ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እንተዘይተመሓየሹን መንግስቲ መሰረታዊ ነፃነት ዘረጋግፁ ለውጢ እንተዘይተኣታትዩን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደው ከም ዘይብል ፍሊት መርማሪት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ክራፍሰን ኣጠንቂቐን ንሰነዚ ዝበላ ናይ ሰላማ ዓመታዊ ሪፖርት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘረከባሉ እዋን እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸተሎ ውንተ ኺዳን ሒዛ ተላ
ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራቫት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣዋት ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍርራምን ዝምድና ክልተን ሃገራት እንዳሓየለ ምምፁ ዘሕጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ይኹን ዳ እምበር ዋላ እኳ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተለዉ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኤርትራ ግን ዝጭበጥ ለውጢ የለን ኢለን
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary Eritreans. Nor are there
ሓፈሻዊ ውፅኢት ሰላም ንተራ ኤርትራውያን ዜጋታት ገና ክጠቅም ኣይጀመረን ክጠቅም ዝኽእለሉ ምልክታት እውን ኣይረኣይኒ ዘሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዜጋታት ተሃገር ይስደዱ ኣለው። ፍሊት ራፖርተር ክራቫት ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ምክንያት ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ከም ዝተዓዘባው ንገልፃ ንሰን ብተወሳኺ ካብ 18 ክሳብ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ናይ 18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ከም ዝግደዱ እንተኾነ እቲ ህልው ኩነታት ግን ደረት ግዜ ዘለዎ ብዘይ ምዃኑ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ይግደዱ ኣለው ይብላ። ክራቫት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ለውጢ ከተኣታቱ ኣብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ድማ ከጣይስን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ንጥዋዓ ከምኡ እውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ናይ ሓውሪ ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋስ ሰባትን ማእሰርቲ ብዘይ ፍርድን ከም ዘተሓሳስበን ኣብ ሪፖርተን ገሊፀን ኣለዋ።
One example is that of Siham Ali Abdul, a dual Eritrean American national.
ሓደ ኣብነት ማእሰርቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ እዩ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ጓል 15 ዓመት ከላ ብዘይ ፍቓድ ካብ ሃገር ክትወፅእ ብዝፈተነትሉ ተታሒዛ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ። ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ሲሃም መበል 22 ዓመት ልደታ ኣብ ማእሰርቲ ኣኽቢራ ኣላ። ብዛዕባ ኩነታታ ድማ ዝፍለጥ ነገር የለን። ክራቫት ወሲኸን ኩሎም ስራት ፖለቲካ ኤርትራ ክፍትሑን ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ፍትሕን ክትሕሉ ከተሐይልን ፀዊዕና ኣለዋ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገባህቱ ኣብ ሉዓላዊነት ሃገሩ ዝካየድ ምትእትታው ከምዘይቅበሎ ብምግላፅ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈብረኺ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት ተመርኪሱ ዘይምኽኑይ ውሳኔታትን ፍሉይ መዝነትን ብምጥቃም ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ንሃገሩ ኤርትራ ኢላማ ገይሩ ክከይድ ምፅንሑ ገሊፁ። ቀንዲ ዕላማ ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ንምውራድ ምግላልን ዘይምርግጋእ ንምፍጣርን ከምኡውን ንሰላምን ፀጥታን ምዕባልን ትዞባ ንምትሕልላኺ ኢሉ ኣሎ።